Մի ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ։ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 21-րդ տարեդարձն է այսօր, անկախ Հայաստանի 21-ամյա ուղին գնահատում են անկախության ակունքներում կանգնած գործիչները։ Կառավարության ընդունելությունների տանը այս պահին շարունակվում են ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության և իշխող կոալիցիայի աշխատանքային խմբի դռն փակ բանակցությունները։ Վրաստանի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Թբիլիսիի հայկական եկեղեցում վրացի երիտասարդների ագրեսիվ գործողությունների փաստի առիթով, Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը Վիրահայոց թեմի առաջնորդի հետ։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում Մամուլ միջազգային անցուդարձ, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին, նա կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման օրն է, ուղիղ 21 տարի առաջ օգոստոսի 23-ին Հայաստանի ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, 1 տարի անց հանրաքվեի արդյունքով սեպտեմբերի 21-ին հռչակվեց անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր Հայաստանի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի պատվիրակությունը օգոստոսի 23-ից 27-ը Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունում անցկացվելու է երկու երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբների աշխատանքային խմբերի բանակցությունն է։ Քննարկվելու են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի զորքերի միավորված խմբավորման համատեղ կիրառմանը վերաբերող փաստաթղթեր։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը կոչ է արել անկախ միջազգային հանձնաժողով ստեղծել ուսումնասիրելու համար Սիրիայում մարդու իրավունքների խախտումները։ Լիբիայում ապստամբները հայտարարում են, որ իրենց վերահսկողության տակ է մայրաքաղաք Տրիպոլիի 90%-ը։ Միջազգային հանրությունը Մուամար Քադաֆիին կոչ է անում հրաժարվել իշխանությունից հետագա արյունահեղությունը կանխելու համար։ Երկու շաբթի օրը Լիբիայի ապստամբները հայտարարել էին, որ գերի են վերցրել Մուամար Քադաֆի որդիներից մեկին Սայֆ ալ-Իսլամին, իսկ միջազգային քրեական դատարանը, որը ալ-Իսլամին պատերազմական հանցագործությունների մեջ է մեղադրում, հաստատել էր նրա ձերբակալման մասին տեղեկատվությունը։ Այնուհանդերձ Քադաֆիի ժառանգորդ ազատության մեջ է, այսօր նա այցելել է Տրիպոլի հյուրանոց, որտեղ բազմաթիվ օտարերկրյա լրագրողներ են հանգրվանում։ Լրագրողների հետ զրույցում ալ-Իսլամը հայտարարել է, որ իր հայրը Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին Տրիպոլիում է և նրան որևէ վտանգ չի սպառնում։ Թուրքիայի զինվորականները հայտարարում են, որ Իրաքի հյուսիսային շրջաններին օդուժի հարվածներից ավելի քան 100 քուրդ գրոհայիններ են ոչնչացրել։ Ռմբահարումները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ քուրդ գրոհայինների հարձակումներից Թուրքիայի արևելյան շրջաններում 9 զինվոր էր սպանվել։ Միացյալ Նահանգներում Մանհեթենի շրջանային դատախազը միջնորդել է կարճել արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմենիկ Ստրոս-Կանի դեմ հարուցված գործը։ Նա մեղադրվում էր հյուրանոցի սպասուհուն բռնաբարելու փորձ կատարելու մեջ, մեղադրանքի պատճառով Ստրոս-Կանը ստիպված էր հեռանալ արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահի պաշտոնից։
Շնորհակալություն։ Հրաչ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք կառավարության ընդունելությունների տուն, որտեղ այս պահին բանակցում են երկխոսության նպատակով ձևավորված կոալիցիոն աշխատանքային խումբն ու ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը։ Հակ կոալիցիա թվով 6-րդ հանդիպումը ևս անցնում է փակ դռների հետևում։ Հիշեցնենք, պատվիրակությունները պետք է օգոստոսի 19-ին հանդիպեին, բայց կոնգրեսը հետաձգեց հանդիպումը։ Ինչից ժամեր անց կալանավորված 3 ընդդիմադիր ակտիվիստներից 2 Սարգիս Եվորքյանի և Արտակ Կարապետյանի խափանման միջոցը փոխվեց և նրանք ազատ արձակվեցին, բայց երրորդ ակտիվիստը Տիգրան Առաքելյանը դեռ անազատության մեջ է։ Հայազգային կոնգրեսն արդեն իսկ հայտարարել է, որ Առաքելյանի անազատության մեջ մնալը խոչընդոտում է իշխանությունների հետ երկխոսությանը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է այս պահին կառավարության ընդունելությունների տանը, հեռախոսով կապ ենք հաստատել նրա հետ։
Ինա, նշեմ, որ մոտ 3 ժամ առաջ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության 6-րդ ռաունդը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ հանդիպումը չէր կայացել և ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի փոխանցել էր իշխանական պատվիրակության անդամ Վարդան Բոսանջյանը, այդ հանդիպումը հետաձգվել էր ոչ իշխանության նախաձեռնությամբ և ամենայն հավանականությամբ պատճառը հակ կալանավորված ակտիվիստների խնդիրներ, ինչպես գիտեն մեր ընկերները, երեք կալանավորված հակակտիվիստներից երկուս ազատ են ասակվել, մեկը Տիգրան Առաքելյանը շարունակում է կալանքի տակ մնալ, և ինչպես մեզ փոխանցել էր Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսիմյանը, Տիգրան Առաքելյանի կալանավորված մնալը խոչընդոտ է երկխոսության ճանապարհին։ Չնայած այս հայտարարությանը և այս հանգամանքին, կոնգրեսը և իշխանությունը այս պահին շարունակում են երկխոսությունը, և գլխավոր հարցը այն է, թե ինչ են քննարկում կողմերը, արդյոք արդեն անցել են օրակարգային հարցերի քննարկմանը, թե կրկին քննարկվում է այն միջադեպ օգոստոսի 9-ին, որ տեղի է ունեցել Կարապինիչի մոտակայքում ոստիկանների և հակ ակտիվիստերի միջև, սակայն նշեմ, որ ամենայն հավանականությամբ, հաշվի առնելով, որ հանդիպումը ձգվում է, արդեն 3 ժամից ավելի քննարկում են կողմերը, ըստ էության թերևս իշխանական կողմը Հայազգային կոնգրեսին է ներկայացրել 130 էջանոցի փաստաթուղթը, որտեղ, ինչպես գիտեք, իշխանությունները իրենց հակափաստաթուղթներն են ներկայացնում Հայազգային կոնգրեսի արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու հետ կապված։ Այս պահին այսքանը, թերևս երկխոսության այս 6-րդ ռաունդի ավարտից հետո պարզ կլինի, թե կողմերը ինչ ընդհանուր հայտարարի են եկել։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, իդեպ Ռուզաննա Ստեփանյանը քիչ առաջ նաև մեզ փոխանցեց, որ Հայազգային կոնգրես կոալիցիա հանդիպումը կշարունակվի ևս 2 ժամ, այս մասին լրագրողները տեղեկացել են իշխանական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանից։ Հանդիպան մանրամասները կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հանդես է գալիս կենտրոնական ընտրական և ստորադաս հանձնաժողովների ձևավորման կարգը փոխելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկներով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գործով կարգող առաջնորդվելով արդեն ձևավորել է ընտրատարածքային 41 հանձնաժողովները հերթական ընտրություններին ընդառաջ։ Նոր օրենսդրության համաձայն հանձնաժողովների անդամներն ու ղեկավարները այլևս կուսակցականներ չեն, և Գարեգին Ազարյանի գլխավորած կենտրոնական հանձնաժողովը նրանց ընտրել է մրցութային կարգով։ Այն փաստը, որ նորընտիր հանձնաժողովների 7-ական անդամներից 4-ը կամ 5-ը նոր մարդիկ են, ովքեր նախկինում չեն մասնակցել ընտրական գործընթացներին, Գարեգին Ազարյանը որակել է արդար ընտրությունների երաշխիք, բայց որքանով է այդ անձանց կենսագրությունը արդար ընտրությունների հույսն է շնչում։ Գյումրիում ընտրատարածքային հանձնաժողովների ձևավորման գործընթացին հետևել է Սաթեն Իգվանցյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Շիրակի մարզում արդեն ձևավորված ընտրատարածքային 4 հանձնաժողովների բոլոր նախագահները նոր են, նաև հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը։ Հիմնական համալրումը կատարվել է մարզպետարանի ու Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակիցներով, նաև որոշ կառույցների ղեկավարներ։ Հիմա շրջենք ընտրատարածքային հանձնաժողովներով ըստ հերթականության։ Թիվ 33 ընտրատարածքային հանձնաժողովը ղեկավարում է նախկին ՕԵԿ-ական Գրիգոր Հովանիսյանը, ով նաև մարզի անդարտնտեսության տնօրենն է։ Ըստ էության ընտրական գործընթացում նա նորեկ է։
Դժվար է հանձնաժողովի անդամներից մեծամասնությունը կարելի ասել պրոֆեսիոնալներ են, այնպես որ ես կարծում եմ ամեն ինչ լավ է լինելու, կօգնեն, բացի դրանից էժանգի դյութ պետք չէ օրենք, օրենքները կա, այնպես որ կարծում եմ դժվար չի լինի։
Իդեպ այս ընտրատարածքում նախկին անդամներից 3-ը նոր կազմում ընդգրկվել են, 4-ը համալրվել են հիմնականում մարզպետարանի աշխատակիցներով։ Իսկ ահա թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի 7 անդամից 4-ը քաղաքապետարանի աշխատակիցներ են։ Իդեպ այս ընտրատարածքն ընդգրկում է Գյումրի քաղաքը և Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների կազմակերպիչն է։ Հանձնաժողովի նախագահն արդեն նախկին հանրապետական Էդուարդ Բաղրամյանն է, ով նաև Գյումրի 2-սոց ծառայության պետն է։ Վերջինիս հարցրի, արդյոք ասենք քաղաքապետարանի աշխատակիցներով հանձնաժողովի կազմը համալրելով տվյալ կառույցից ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովականների վրա ճնշումներ չեն լինի։
Սա վերջիվերջո կոլեգիալ մարմին է, և տվյալ հանձնաժողովի անդամը ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու խնդիր չի կարող, և վերջիվերջո ընտրությունների ժամանակ յուրաքանչյուր հանձնաժողովի անդամ ընդամենը կատարում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարականները, այսինքն իր օրենքից դուրս ինչ որ խնդիրներ կատարել, որոշումներ կայացնել, կատարել մեկի հանձնարարությունը կամ պատվերը, նա ի վիճակի չէ։
Թիվ 35 ընտրատարածքային հանձնաժողովը միայն նախկին նախագահն է, որ պահպանել է իր տեղը տեղակալի պաշտոնում։ Հանձնաժողովի նախագահ Գուրգեն Մալխասյանը ազգային ժողովի ԲՀԿ-յական փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանի խորհրդականն է ազգային ժողովում։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս նույն ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրվել է հենց Սամվել Բալասանյանը։ Գուրգեն Մալխասյանին հարցրի, թե արդյոք դրանով է պայմանավորված, որ հենց այդ ընտրատարածքի հանձնաժողովի նախագահն ինքն է։
Հանգամանք ընտրվել է պատճառապես կապ չունի քվեարկությամբ, 7 կոմ ձայնով քվեարկվել է եւ անցնում ես տվյալ կոնկրետ նախագահի պաշտոնը։
Անկախ Հայաստանը 21 տարեկան է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով սկիզբ դրվեց Հայաստանի անկախպետականության հաստատման գործընթացին։ Հայկական ԽՍՀ-ն վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն, որն ունի իր դրոշը, զինանշանը եւ հիմնը, ամրագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, որի ամբողջ տարածքում գործում են միայն Հայաստանի սահմանադրությունն ու օրենքները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Արությունյանը զրուցել է անկախության ակունքներում կանգնած գործիչների հետ, լսենք նրա անդրադարձը։
Ազգի բնականոն ապրելակերպը անկախ պետությունն է, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը անդրադառնալով Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 21-րդ տարեդարձին հայտարարեց խորհրդային շրջանի այլախոհ գործիչ ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարուհիր Հայրիկյանը։
Երբ շատ մարդիկ հաճախան իրազեկներ ցավոք սրտի խոսում են ազգային կազմակերպություն ստեղծելու կամ ազգային գաղափարախոսի մասին, նրանք պետք է իմանան, որ ազգային կազմակերպությունը դա ազգային պետությունն է, իսկ ազգային գաղափարախոսության հիմնադրույթները ամփոփում են արդեն կայացած ազգային պետության սահմանադրության մեջ։ Դա հիմնական ձեռքբերումն է, որ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ով մեր ազգային քաղաքական կյանքում սկիզբ առավ։
Հայրիկյանը նշեց, թե չնայած անկախության հռչակագիրը մեր սահմանադրության հիմքն է կազմում, սակայն գրեթե ցանկացած ոք գիտի այն մասով, որ Հայաստանը պետք է լինի ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետություն, դեռ շատ անալիքներ կան։
Երբ ազգային ներուժը նվազեցվում է, դա վտանգ է ներկայացում ազգային անվտանգության համար։ Իսկ ազգային ներուժը կատարելապես դրսևորում է այն դեպքում, երբ բոլոր քաղաքացիները իրենցից կախված առավելագույնս տալիս են իրենց ժողովրդին, իրենց պետությանը։ Այսինքն, երբ քաղաքացին իրեն երկրի տեր է զգում, ինքը իրեն նաև պարտավոր է զգում պաշտպանել այդ տունը։ Քաղաքացիների մի զգալի մասը իրեն երկրի տեր չի զգում, որտեղ ինքը գիտի, որ ինքը ընդամենը 5000-ով կամ մի քիչ ավել կամ մի քիչ պակաս ձայնը վաճառել է եւ իր ձայնը ոչ մի նշանակություն չունի։
Երկու տասնամյակ առաջ անկախության հռչակագրի ընդունման վերաբերյալ որոշումը ընդունել է լրիվ ուրիշ երկիր, լրիվ ուրիշ ժողովուրդ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց ժամանակին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, իսկ 91-93 թվականներին Հայաստանի նախագահի ազգային անվտանգության գծով գլխավոր խորհրդական Աշոտ Մանուչարյանը։
Անկախությունը ազատության պայմանն է, մարդը դեկտում է ազատության, որպեսզի ավելի կատարյալ դառնա։ Այս 20 տարվա ընթացքում այդ երազանքը իսպար ըստեյության կորցված է ժողովրդի ճնշող մեծամասնության համար, որտեղ ինչ որ կատարվեց, դրա ուղիղ ոտնահարումն է, բայց նաև կա մի հատված, որը պահպանում է անկախության իդեալը, բայց ոչ որպես աբստրակտ մի բան, այլ շատ կոնկրետ մի բան, որպես մարդկային որակ ավելի կատարելագործված դարձնելու, իսկ դրանով նաև երկիրը աշխարհը ավելի կատարյալ դարձնելու գործը։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, Թբիլիսիի Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում օրեր առաջ տեղի ունեցած միջադեպի հետքերով։ Երկու վրացի երիտասարդներ օգոստոսի 19-ին ոչ սթափ վիճակում մտել էին եկեղեցի, ագրեսիվ վարք դրսևորել եւ պոկել խորանի մոտ դրված Սուրբ գրքի էջերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Վրաստանայից եւ Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցուն իրավական կարգավիճակ տվող օրենսդրության ընդունումից հետո վիրահայրը հաճախ է նահանգում երկրի տարածքում սրվող հակահայ դրամատրությունների եւ այսպես ասած հայաֆոբիայի մասին։ Արդյոք վերջին այս միջադեպը եւս այս դրամատրությունների հերթական դրսևորումն էր։ Թեմայի շուրջ Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հետ։
Վրաստանի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդարանից ստացած դիմումի հիման վրա, ըստ որի օգոստոսի 19-ին ազգությամբ վրացի երկու երիտասարդներ անսթափ վիճակում մտել են Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի եւ հատկապես նրանցից մեկը ագրեսիվ ու անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել հայկական եկեղեցու նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ասաց, որ երիտասարդների գործողությունները չեն կարողացել կանխել եկեղեցու հավաքարարն ու մոմավաճառը։
Մոտենում է խորանի առջև դրված ճաշու ավետարանին եւ հերթում է դա շատ դեմոնստրատիվ եւ արհամարական կերպով եւ պատրում թերթերից մեկը։ Հետո փորձում են մուտք գործել քահանաների սենյակ, այդ ագրեսիվ դրսեւորումով երիտասարդը ոտքը գահի վրա նստում եւ շարունակում է այդպես ցուցադրաբար ցույց տալ իր արհամարանքը պատճառի հանդեպ։
Թեմի առաջնորդը նաև պատմեց, որ երիտասարդներն անհարգալից խոսքեր են ասել հայ եկեղեցու եւ հայության հասցեին։ Վրաստանի ոստիկանությունն արդեն սկսել է քնչական գործողություններ իրականացնել, երիտասարդներին բերման են ենթարկել, եկեղեցու աշխատակիցներն ու ականատեսները ցուցմունքներ են տվել, Վիրահայոց թեմի առաջնորդն այս միջադեպը կապում է Վերաստանում ըստ նրա ամռան սկզբից խորացող հակահայկական տրամադրությունների հետ։
Կարծում եմ այդ երկուսը զոհն են այս երկու ամիսների ընթացքում Վերաստանում թե հակահայկական այս ամբողջ տրամադրությունների, որ բարձրացրեցին վրաց եկեղեցու որոշ անպատասխանատու հոգևորականներ, խաբելով իրենց ժողովրդին, թե հայերը 600 եկեղեցի են ուզում, իրենք թվավայրերն են ուզում, վրացական անվանի սրբավայրերը նշելով, և ժողովրդին այսպես բոլոր մակարդակներով տրամադրեցին հայության դեմ։
Օրվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է՝ դուրս եկեք փողոց և հարցրեք, ինչ է ձեզ տվել անկախությունը և մեծամասնությունը, եթե անկեղծ լինի կպատասխանի, «Տո ոչ մի բան էլ չի տվել, մեզ ոչ մի անկախություն էլ պետք չի, մեզ աշխատանք է պետք, մեր երեխաներին հաց է պետք, այս իշխանությունը մեզ լավ չի պահում, եթե ռուսը լավ պահի, ինչ վատ բան կա Ռուսաստանի կազմի մեջ լինենք»։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունն էլ իրենց հաշվարկներից ելնելով տոն են տալիս այդ տրամադրություններին, նշում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրելով, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության ԱՄՆ-ի արևմտյան և արևելյան կազմակերպությունները երկար տարիներ վճռորոշ դերակատարություն են ունեցել դաշնակցության ներսում, նշում է, որ այս տարվա հունիսի վերջին տեղի ունեցած ՀՅԴ ընդհանուր ժողովի արդյունքում ԱՄՆ-ի դաշնակցական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները դուրս մնացին բյուրոյի կազմից։ Սա առաջին ազդակն էր, որ ԱՄՆ-ում բնակվող դաշնակցականների հարաբերությունները լարվում են ՀՅԴ ներկայիս ղեկավարության, մասնավորապես Իրանահայ Հրանտ Մարգարյանի և նրա թիմի հետ, բայց եթե բյուրոյում տեղի ունեցած փոփոխությունը մի տեսակ դուրս մնացին հայ հանրության ուշադրությունից, ՀՅԴ Արևմտյան Ամերիկայի կազմակերպության օգոստոսի 18-ին տարածած հայտարարությունը նմանվում է ամպրոպի պարզ երկնքում, որովհետև մաքսիմալ խստության քննադատություն է պարունակում Սերժ Սարգսյանի հասցեին, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Բրիտանական Daily Telegraph-ը գրում է, որ Լոնդոնում սովորող Հայաստանի և Ռուսաստանի 4 ուսանողներ դատարանի կողմից մեղավոր են ճանաչվել խմբակային բռնաբարության համար՝ Նորայր Դավթյանին, Արմեն Սիմոնյանին, Օլեկ Իվանովին և Գրիգորի Մելնիկովին մեղադրանք էր առաջադրվել հունվարի վերջին։ Դատախազ Փիթեր Կլեմենտը ասել է, թե նրանց առարկա ապացուցող բջջային հեռախոսով կատարված տեսագրություններ կան, ըստ հրապարակման հնարավոր է, որ այսօր հայտարարվի դատավճիռը։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Լիբիա, չնայած Լիբիայի ապստամբներին նախորդին հաջողվել էր գրեթե առանց դիմադրության մուտք գործել մայրաքաղաք Տրիպոլիի կենտրոն, բայց երկրի ղեկավար Մուամար Կադաֆին չի հանձնվում և բախումները շարունակվում են։ Թաթև Լազարյանին լսենք։
Դժվար է ասել, թե ովքեր են այժմ վերահսկում Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլին՝ Մուամար Կադաֆին հավատարիմ կառավարական ուժերը, թե ընդդիմադիրները։ Վերջին օրերի ընթացքում հակասական տեղեկատվություն է ստացվում երկու ուժերի գրանցած հաջողությունների մասին։ Երեկ երեկոյան Լիբիացի առաջնորդ Մուամար Կադաֆիի որդին Սեյֆ ալ-Իսլամը հերքել է իր ձերբակալման մասին լուրերը, անձամբ ժամանելով Բաբ ալ-Ազիզիա կառավարական թաղամասում գտնվող Ռիքսոս հյուրանոց, ուր տեղակայված են արտասահմանցի լրագրողները։ Ալ-Իսլամին նրա աջակիցները դիմավորել են ցնցության կոչերով։ Մինչդեռ երեք ընդդիմադիրները հայտարարում էին, որ Կադաֆիի երկու որդիները ձերբակալված են, իսկ իրենք վերահսկում են Տրիպոլիի 90%-ը։ Կադաֆիի որդին հայտարարել է, որ Տրիպոլին 80%-ով վերահսկվում է կառավարական ուժերի կողմից, և որ Կադաֆիին հավատարիմ զինված ուժերը ծուղակն են գցել ընդդիմադիրներին ու հաղթանակ են տարել։ «Մենք այստեղ ենք, սա մեր երկիրն է և մեր ժողովուրդը, մենք ապրում ենք այստեղ և կմեռնենք այստեղ, և մենք կհաղթենք, քանի որ մարդիկ մեզ հետ են»։ Հայտարարել է Սեյֆ ալ-Իսլամը։ Վերջինս հայտարարել է, որ Տրիպոլիի անկման մասին լուրը ապատեղեկատվություն է, ինֆորմացիոն պատերազմի արդյունք, իսկ Տրիպոլիի գրավման վերաբերյալ հեռարձակված կադրերը նկարահանվել են լիբիական այլ քաղաքում։ Հարցին, թե արդյոք Մուամար Կադաֆին Տրիպոլիում է գտնվում, Սեյֆ ալ-Իսլամը պատասխանել է, որ նա գտնվում է Տրիպոլիում անվտանգ տեղ։ Քիչ առաջ BBC-ին տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի խոսնակ Ռոլանդ Լավուան Լիբիայում ստեղծված իրավիճակի մասին ասել է հետևյալը. «Արդարացի կլինի ասել, որ Տրիպոլիի մեծ մասում գերակայում են Կադաֆիին ընդդիմադիր ուժերը, սակայն մենք պետք է նկատի ունենանք, որ այժմ առանցքային բեկումնային պահ է, բազմաթիվ հակասական տեղեկություններ են ստացվում, կողմերի յուրաքանչյուրը հայտարարում է իր հաղթանակի մասին, և հստակությունն այս հակամարտությունից առաջին հերթին է տուժում»։
Այս Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, մեր երկուան ծրագիրը ժամը 7:00-ին է, մինչ այդ ժամը։